Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma, Saeimas, Eiropas parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana Centrālās vēlēšanu komisijas galvenie pasākumi 2021. Gadā, nodrošināt 2021. Gada pašvaldību vēlēšanas, Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads fakts 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 21 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 21